Вы на хвалі «Радуе Свабода». У Менску 19:30. У прускай студыі далі Вячаслав Ракіцкі, і мы працягваем праграму выпускам навінаў. Але спярша пра беларускія падзеі. Сёння ў менскім следчым ізалятары прадпрымальнік з Ваўкавыску Міхалая Аўтуховіч і былы вайсковец Владзіміра Сіпенка падпісалі пратакол аб заканчэнні следства і пачалі знаёміцца са справай, паводле якой яны нібыта рыхтавалі тэрарыстычны акт супраць высокапастаўленых чыноўнікаў. Паводле адвакатаў Мікалая Аўтуховіча Владзіміра Сіпенка вінаватымі сябе не прызнаюць і тлумачаць пераслед помстай за іх барацьбу з карупцыяй у Ваўкавыску і Гарадзенскай вобласці. Працягваецца афіцыйны візіт у Беларусь прэзідэнта Казахстану Нурсултана Назарбаева. На перамовах з Александрам Лукашэнкам казахстанскі лідар назваў свой прыезд знаковым, паабяцаўшы поўную падтрымку Беларусі на еўрапейскай арэне. Казахстан абраны ў якасці старшыні АБСЕ і ад наступнага году распачынае выконваць гэтыя абавязкі. Візіт Назарбаева папярэднічае заўтрашняму падпісанню пагаднення паміж кіраўнікамі Расіі, Беларусі і Казахстану аб стварэнні мытнага саюзу трох дзяржаваў. Сёння ж для ўдзелу ў саміце кіраўнікоў дзяржаваў Еўразес у Менск прыбылі прэзідэнты Кыргызстану Курманбек Бакіеў і Таджыкістану Эмамалі Рахмон. Яшчэ адзін міліцыянт добраахвотна развітаўся з жыццём, паведамляе выданне «Ежедневнік». Трагедыя адбылася ў вёсцы Капцавічы Петрыкаўскага раёну Гомельскай вобласці. У бацькоўскім хляве знайшлі павешаным 20-гадовага міліцыянта палка патрульна-паставой службы. Гэта ўжо 12-ты выпадак самагубства сярод міліцыянтаў у Беларусі ў 2009 годзе. Да міжнародных падзеяў. Кітай абвясціў сёння, што ён скароціць выкіды ў атмасферу газу, які выклікаюць парніковы эфект. Такую заяву Пекін зрабіў напярэдадні міжнароднай канферэнцыі ў Капенгагене, што мае адбыцца ў снежні. У Вені адбываецца двухдзённая сесія міжнароднага агенцтва ў атамнай энергіі, на якой разглядаецца праблема ядзернай праграмы Ірану. На пачатку сесіі кіраўнік МАГАТЭ Махамад Эль-Барадэй заявіў, што ён расчараваны адсутнасці канкрэтна адказу Ірану на план міжнароднай супольнасці. У Нямеччыні двое высокапастаўленых вайскоўцаў падалі ў адстаўку ў звязку з паветранай атакай у Афганістане ў верасні сёлета, у выніку якой загінулі дзясяткі цывільных грамадзянаў. Нямецкія камандзіры першапачаткова паведамлялі пра загінулых талібаў. На хвалі «Радыё Свабода» выслухалі навіны.